după ce va citi cuvântul Domnului, vom cere har și îndurare de la Domnul peste cuvântului, peste inimile noastre, toți îndurările noastre, iar cu voce tare, un frate dintre musafiri va cere aceasta prerugăciune.
Haideți să deschidem Sfânta Scriptură în cartea Ezra, la capitolul 2. Vom citi câteva versete în această dupămasă, din această carte. Nu vom citi întreaga carte, pentru că probabil așa am citit lista de telefon din salat. Și aș vrea doar să ne focalizăm pe câteva versete ca să înțelegem mesajul. Să citim pentru început de la versetul 1. Iată oamenii din țară care s-au întors din robie, și anume aceia pe care îi luase Nebucadnețar, împăratul Babilonului, rob la Babilon și care s-au întors la Ierusalim și în Iuda, fiecare în cetatea lui. Au plecat cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Șeraia, Relaia, Mardoheu, Bilșan, Mispar, Bigvai, Rehum, Bana. Și haideți să ne uităm de la versetul 64 în continuare. Toată adunarea era de 42.360 de inși, în afară de robi și roabele lor, în număr de 7.337. Între ei se aflau 200 de cântăreți și cântărețe. Aveau 736 de cai, 245 de catări, 435 de cămile și 6.720 de măgari. Unii cap de familie, la venirea lor la casa Domnului în Ierusalim, au adus daruri de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu ca să o așeze din nou pe locul unde fusese. Au dat la visteria lucrării după mijloacele lor 61.000 de darici de aur, 5.000 de mine, de argint și 100 de haine preoțești. Preoții și leviții, oameni din popor, cântăreții, ușierii și slujitorii templului s-au așezat în cetățile lor. Tot Israelul a locuit în cetățile lor. Amin.
Amin.
Doamne, îți mulțumesc că suntem aici împreună.
Mulțumim, Doamne.
Știm, Doamne, că nu am putea trăi unii fără alții, Doamne. Și tot aceea ne-ai lăsat, Doamne, ca frați, să ne întâlnim în viață.
Amin.
Te rugăm, binecuvintează părtășia asta noastră aici.
Amin.
Te rugăm, Doamne, fă ca părtășia asta să fie una reală și autentică
prin Amin.
Tău cel Sfânt, Doamne. Vrem ca cuvântul Tău să ne schimbe inimile.
Amin.
Și știm, Doamne, că Tu ești acolo în cuvânt. Te rugăm, binecuvintează-L pe fratele Dani.
Amin.
Te rugăm, Doamne, să vorbești Tu prin el.
Amin.
Și, Doamne, de-abia așteptăm, Doamne, să auzim ce ai Tu să ne spui.
Amin. Amin.
Ocupați locurile. Mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră. De această dată nu vom vorbi din cartea Iacov. Probabil că vom avea altă ocazie să continuăm predicile din cartea Iacov. Ne vom uita în cartea Ezra. Știu că ați început studiul și mesajele din această carte și în următoarele duminici veți rămâne în această carte. Și aș vrea în această dupămasă să medităm puțin la capitolul 2 din această carte. Aș vrea să încep mesajul meu povestindu-vă o întâmplare. Un tânăr, iubitor de muzică sacră, avea obiceiul să meargă la biserică doar să asculte corul care cânta foarte frumos și să asculte orga. Îi plăcea enorm să stea și să asculte orga și de multe ori ascultând orga adormea în biserică, începea predica și îl mai trezea orga la sfârșitul programului. Și vreme îndelungată a avut aceleași apucături. Dar ce făcea? Foarte interesant. Ori de câte ori se termina de cântat, termina orga de cântat și începea predica, el își punea degetele în urechi și stătea liniștit și până adormea. Nu vrea să audă nimic din ceea ce se spunea. Era interesat doar de muzica care se cânta în acea biserică. Într-o după masă a venit un cor care cânta piese frumoase și printre ele corul Nabucco, corul robilor din Nabucco.
Și a ascultat acel cor, a fost extraordinar de încântat. Am mai auzit ceva muzică la orgă și dintr-o dată predicatorul s-a ridicat și a început să citească ceva din cartea Ezra. Și a început să citească, zice, în anul din tâi al lui Cir, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia. Și când a auzit el, începe predicatorul să citească și a băgat degetele în urechi și dus a fost. A adormit. La un moment dat, în biserică și-a făcut apariția o muscă. Și unde credeți că s-a așezat musca? Exact pe nasul tânărului nostru. Și acum el, cum a țipise de-a binelea cu degetele în urechi, simțind el că este deranjat la nas, și-a scos degetele și a început să dea peste nas. Numai că, scoțând degetele din urechi, a început să audă ce se vorbește. Și în acel moment predicatorul rostea: Domnul are nevoie de tine. El, cum s-a trezit din somn și cum încerca să alunge musca, s-a ridicat în picioare și a întrebat: unde? Acum, cei care știau obiceiul, unii au început să râdă. Alții s-au uitat la predicator: cum va ieși din situația asta? În timpul predicii se trezește cineva și îți răspunde la întrebarea pe care tu ai pus-o. Și predicatorul s-a uitat țintă la el și a spus: știi unde? Aici, în biserică, are nevoie de tine ca să fii treaz și să nu mai dormi. Amin? Să fii treaz și să nu mai dormi. Că ai venit să asculți cuvântul lui Dumnezeu, nu să dormi liniștit, să asculți doar o muzică și să dormi liniștit. Mesajul meu pentru dumneavoastră și pentru mine în această seară: trezește-te, Domnul are nevoie de tine. Amin. Trezește-te, fratele meu și sora mea, pentru că Domnul are nevoie de tine. Amin. Dacă ne uităm în cartea Ezra și ne uităm încă de la începutul cărții, din capitolul 1, Dumnezeu este Cel care a trezit Duhul împăratului Cir. Uitați-vă în capitolul 1, în primele versete, ni se spune lucrul acesta: în cel din tâi an al lui Cir, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit Duhul lui Cir, împăratul perșilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris vestirea aceasta în toată împărăția. Așa vorbește Cir, împăratul perșilor: Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim, în Iuda. Domnul îi vorbește lui Cir. Domnul trezește Duhul lui Cir și îi prezintă acestuia o parte din planul pe care Dumnezeu îl avea pentru poporul său. Nu era planul întreg. Lui Cir îi spune doar să-mi faci o casă la Ierusalim. Planul întreg îl avem dacă citim întreg contextul cărții, pentru că planul întreg n-avea de-a face doar cu refacerea casei de la Ierusalim, ci și cu aducerea legii în casă, cu refacerea relației poporului cu Dumnezeu. Acum, Cir, trezit de Dumnezeu, vine și pune o întrebare. Uitați-vă în versetul 3. Cine dintre voi este din poporul lui? Dumnezeului să fie cu el și să se suie la Ierusalim, în Iuda, și să dească acolo casa Domnului, Dumnezeului Israel. El este adevăratul Dumnezeu care locuiește la Ierusalim. Vine și pune o întrebare. Cine dintre voi este din poporul lui? Cine dintre voi este din poporul lui? Și imediat vine cu o provocare. Să nu mai stea pe aici, ci să se suie la Ierusalim și să se apuce de zidit casa Domnului, așa cum mi-a poruncit Dumnezeu. Această întrebare și această provocare a fost motivatoare pentru mulți din cei ce erau în poporul lui Dumnezeu captivi acolo în Babilon. Și capitolul 2 ne prezintă răspunsul pe care unii dintre ei îl dau la această întrebare și provocare a lui Cir. Aș vrea în această dupămasă, uitându-ne la această provocare, trezește-te că Domnul are nevoie de tine, să răspundem la câteva întrebări importante pentru noi, uitându-ne în contextul Vechiului Testament la ceea ce s-a întâmplat în vremea lui Ezra cu poporul aflat în robia babiloniană, reîntors apoi din robie. Câteva întrebări. Când te trezești? Ce înseamnă să te trezești? Și ce se întâmplă când te trezești? Înainte însă de a răspunde, aș vrea să ne uităm puțin la contextul cărții Ezra și acestei scrieri. Pentru că întotdeauna Vechiul Testament are ceva de spus pentru fiecare dintre noi și are ceva de spus în lumina Noului Testament. Și aș vrea să ne uităm puțin la contextul acestei scrieri. În primul rând, contextul istoric. După moartea împăratului Solomon în anul 931, răzvrătirea lui Ieroboam și lipsa de abilitate și imaturitatea lui Roboam, fiul lui Solomon, produce o despărțire în poporul lui Dumnezeu. Se rupe, practic, împărăția în două, regatul de nord cu 10 seminții și regatul de sud cu 2 seminții. Mai trec câțiva ani buni, regatul de nord este dus în robie de către Imperiul Asirian în anul 722. În locul lor sunt aduși oameni din alte locuri și puși să locuiască în zona respectivă și cele 10 triburi duse în robie de Imperiul Asirian nu s-au mai întors niciodată. Vine vremea să se întoarcă. Dar când se vor întoarce ei, se apropie să se închidă ușa Harului pentru neamuri și venirea Domnului Iisus Hristos este aproape. Binecuvântat să fie numele Lui.
Amin.
Abia așteptăm să vină. Amin?
Amin.
Amin. Regatul de Sud a fost dus și el în robie în 3 valuri successive de către Imperiul Babilonian. Prima dată în 605, apoi în 597, apoi în 586. Solomon, în perioada în care a fost împărat, a construit acel templu pe care Dumnezeu i-l-a poruncit lui David, templu care a fost început undeva prin 966, a durat construcția vreo 7 ani, templu însă care a fost dărâmat 380 de ani mai târziu, atunci când Nebucadnețar, împreună cu armatele babiloniene, au venit și au ocupat Iuda și partea aceea a poporului lui Dumnezeu. Textul din Ezra ne prezintă istoria poporului după 70 de ani, în momentul în care se întorc din robie, se întorc tot în 3 valuri succesive, așa cum au plecat. Primul val împreună cu Zorobabel și preotul Iosua, în 538, ei pun temelia templului și construiesc altarul. Cel de-al doilea val, în 458, împreună cu cărturarul Ezra, care vine și aduce legea la templu și spune poporului: aceasta este legea Domnului de care trebuie să ascultați, la care trebuie să vă raportați. Templul funcționa împreună cu legea în contextul Vechiului Testament. Și ultimul val, împreună cu Neemia, în 444, atunci când Neemia reface zidurile cetății Ierusalim. Care era contextul social în acea perioadă? Erau robi de 70 de ani în Babilon. Unii dintre ei au ajuns în vârful societății babiloniene. Uitați-vă la Daniel, nu era oricine, era o persoană importantă. Unii își făuriseră afaceri, o poziție, unii se căsătoriseră cu femei de acolo, din Babilon, și le era destul de greu unora să se întoarcă înapoi. Dacă veți uita și în capitolul 2 și în capitolul 8, veți constata că sunt seminții, sunt familii care nu s-au întors niciodată din robia babiloniană. A fost decizia lor, nu știm. Dar aceasta este realitatea. Unii n-au fost dispuși să renunțe la confortul din Babilon și să se întoarcă la niște dărăpânături la Ierusalim. Haideți să ne uităm la contextul profetic. Dacă ne uităm în Isaia, capitolul 44, cu versetul 28, uitați ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Iată ce spune Isaia: eu zic despre Cir, el este păstorul meu și el va împlini toată voia mea, el va zice despre Ierusalim să fie zidit iarăși și despre templu să-i se pună temeliile. Și haideți să ne uităm și în 45, că mai sunt câteva versete aici. Așa vorbește Domnul către unsul său, către cir pe care îl ține de mână, ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege brâul împăraților, să-i deschidă porțile ca să nu se mai închidă. Eu voi merge înaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sfârma ușile de aramă și voi rupe zăvoarele de fier. Îți voi da visterii ascunse, bogății îngropate, ca să știi că eu sunt Domnul care te chem pe nume Dumnezeului Israel. Și vă rog să citiți acasă în continuare, până la versetul 13. Prorocia asta era prin anul 700 și ceva, înainte de Hristos. Trecuseră aproape 200 de ani și urma să se împlinească ceea ce Isaia a prorocit. Dar nu numai Isaia vorbește. Haideți să ne uităm și la Ieremia, în capitolul 25. Ieremia, capitolul 25, de la versetul 8. Uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. De aceea așa vorbește Domnul oștirilor. Pentru că n-ați ascultat cuvintele mele, iată voi trimite să aducă toate popoarele de la miază noapte, zice Domnul, și voi trimite la robul meu Nebucadnețar, împăratul Babilonului, îi voi aduce împotriva acestei țări și împotriva locuitorilor ei și împotriva tuturor acestor neamuri de jur împrejur, ca să le nimicească cu desăvârșire și să facă din ele un pustiu și o pricină de batjocură, niște dărâmături veșnice. Voi face să înceteze între ei strigătele de bucurie și strigătele de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei, uruitul morii și lumina lămpii. Toată țara aceasta va fi o paragină, un pustiu și neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de 70 de ani. Este o prorocie pe care Ieremia o face. Și era momentul în care trecuseră, se împlineau cei 70 de ani. Dar când se vor împlini acești 70 de ani, voi pedepsi pe împăratul Babilonului și pe neamul acela, zice Domnul, pentru nelegiuirile lor, voi pedepsi țara haldeilor și o voi preface niște dărâmături veșnice. Voi aduce peste țara aceea toate lucrurile pe care le-am vestit despre ea, tot ce este scris în cartea aceasta, tot ce a prorocit Ieremia despre toate neamurile, căci neamuri puternice și împărați mari le vor supune și pe ele și le voi răsplăti după faptele și lucrarea mâinilor lor. Isaia profețește. Ieremia profețește, acesta era contextul, dar și Daniel, dacă ne uităm și în Daniel, Daniel capitolul 9, versetele 2 și 3, în anul din tâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți, atenție, că trebuia să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Acesta era contextul profetic. Dar haideți să ne uităm și la contextul cărții Ezra. Pentru că cartea Ezra ne prezintă un lucru extrem de important. Poporul plecat în Babilon, în robie, nu mai avea o relație cu Dumnezeu. Ei nu mai știau ceea ce era o sărbătoare a ispășirii, ei nu mai știau ceea ce era o jertfă, erau rupți total de relația cu Dumnezeu. Și Dumnezeu are un plan. Și planul lui este să refacă această relație. Și această relație putea fi refăcută doar în contextul casei Domnului, care trebuia rezidită la Ierusalim, și a legii Domnului. Când Dumnezeu în Exod stabilește felul în care se va relaționa la popor, spune două lucruri. Legea mea și întâlnirea mea cu voi în cort, în templu. Aceasta însemna relația cu Dumnezeu. Pentru că casa Domnului sau templul era locul rezolvării fără de legilor poporului. Cadrul în care se desfășura relația poporului cu Dumnezeu. Era locul de întâlnire a poporului cu Dumnezeu. Și casa Domnului nu putea funcționa fără legea Domnului. De aceea, în Ezra, Ezra ne vorbește despre casa Domnului și despre legea Domnului. Contextul în care relația cu Dumnezeu era posibilă. Dar să ne uităm puțin și în contextul nou testamental. În Vechiul Testament, templul era din pietre reci. Era construit din pietre și îl vedea. Altarul era din piatră. Și acolo se aduceau jertfe. În Noul Testament. Cine-i templu? Templul suntem noi. Pietrele vii. Și Hristos, binecuvântat să fie numele Lui, capul bisericii. Altarul și jertfele din Vechiul Testament ni-l arată pe Hristosul din Noul Testament. Când ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în Vechiul Testament și privim cu atenție spre Noul Testament, înțelegem că este doar o umbră a ceea ce va urma prin jertfa lui Hristos. Ce este comun însă atât Vechiului Testament cât și Noului Testament Este răscumpărarea pe care Dumnezeu o face pentru poporul lui în vederea unei relații. Atenția unei relații și nu a unei religii. Avem o problemă extraordinară, noi, cei din generația noastră. Foarte mult suntem interesați de religie, dar Dumnezeu nu interesează deloc religia mea. Pe Dumnezeu îl interesează relația mea cu El, amin?
Amin.
Și relația ta cu El, amin?
Amin.
Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să înțelegem lucrul acesta, amin?
Amin.
Haideți acum să încercăm să analizăm cele trei întrebări pe care le-am enunțat mai la început. Când te trezești? Ce înseamnă să te trezești? Ce se întâmplă când te trezești? Aproape toți cred că avem problemă cu trezirea. Dimineața când sună ceasul, care e primul lucru pe care îl faci când auzi că sună ceasul? Pui mâna să vezi dacă îi găsești repede butonul, dacă e la telefon, să-l oprești. Dacă mai ai o pernă în plus, repede pui perna pe ceas să nu-l auzi. Îi spui soție, mai lasă-mă 15 minute. Tot avem probleme cu trezirea. Ne este greu să ne trezim. Dar știți când ne-am trezit dimineața? Nu când sună ceasul. Ci atunci când ne-am coborât jos din pat și am început să facem ceea ce trebuie să facem în ziua respectivă. Atunci ne-am trezit. Haideți să ne uităm acum cu atenție, să învățăm lucrurile din perspectiva spirituală în contextul cărții Ezra. Când te trezești? În primul rând, te trezești atunci când îți vorbește Dumnezeu, dacă asculți de El. Atunci când îți vorbește Dumnezeu, dacă asculți de El. Eu spune, Dumnezeu vorbește, însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. Dumnezeu vorbește. Îmi vorbește, așa cum ceasul sună dimineața. Problema este că de foarte multe ori, nici eu și nici tu, nu luăm aminte când Dumnezeu vorbește. Vorbește, Doamne, că robul tău bine doarme. Nu-i că robul tău, ascultă, ci că robul tău bine doarme. Ieremia spune, cuvântul Domnului mi-a vorbit. Și apoi Ieremia descrie ce s-a întâmplat după ce cuvântul Domnului i-a vorbit. Ezechiel spune, dimineața, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Și-l vezi pe Ezechiel făcând ceea ce a vorbit cuvântul Domnului. Și Zaharia spune, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Vă veți întâlni cu Zaharia pe parcursul studiului din această carte, Ezra. Acum, când le-a vorbit Dumnezeu poporului aflat în robia babiloniană? Atunci când lui Cir, Dumnezeu i-a vorbit prin prorocia lui Isaia. Probabil că Daniel, care a trăit în vremea respectivă, o fi citit ceva din prorocia lui Isaia și a lui Ieremia, mai bine a lui Isaia, mai exact a lui Isaia, și i-o fi spus lui Cir. Există și această probabilitate. Probabil Daniel a avut o anumită influență asupra lui Cir în a-l determina să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Și acum se pune o întrebare. Când îmi vorbește Dumnezeu? Când îmi vorbește Dumnezeu? Dumnezeu îmi vorbește atunci când eu citesc cuvântul Lui. În fiecare dimineață, în fiecare zi, în fiecare seară, ori de câte ori am timp, citesc cuvântul Lui. Doamne, dă-ne înțelepciune să ne facem timp, amin?
Amin.
Citesc cuvântul Lui. Și atunci când citesc cuvântul, Dumnezeu îmi vorbește. Dumnezeu îmi vorbește și atunci când ascult cuvântul Lui. Vreți sau nu vreți, acum Dumnezeu vorbește.
Amin.
Dumneavoastră puteți să dormiți liniștit, dar vă spun că Dumnezeu vorbește. Într-o zi vă va întreba, de ce ai dormit? Când eu am vorbit. Pe când ai vorbit? Când vorbea fratele Dani din Ezra. Păi vorbea el, nu, vorbeam eu. Frații mei și surorile mele, noi cei care suntem în fața dumneavoastră nu facem altceva și mi-ar face plăcerea, cel puțin în ceea ce mă privește pe mine, să cred lucrul acesta toată viața cât voi vorbi, decât să transmit în cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Așa vorbește Domnul. Și Domnul vorbește ce scrie aici. Nu vorbește ce avem noi prin capul nostru, că noi avem, ne trec multe prin cap în fiecare zi. Unele nu sunt chiar potrivite cu cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu mai vorbește cândva. Dumnezeu vorbește și când te rogi. Nu vi s-a întâmplat în timp ce stați de vorbă cu Domnul să vă vină câte un gând și să aveți o soluție la o problemă? Dumnezeu îți vorbește. Dintr-o dată îți vine soluția la o problemă, de o săptămână te tot gândeai cum să o rezolvi. Și tu astăzi ai stat de vorbă cu Domnul și ai primit dintr-o dată lumină și știi cum să rezolvi problema respectivă. Ce trebuie să faci când îți vorbește Dumnezeu? În Deuteronom, capitolul 12, cu versetul 32, cuvântul spune: voi să păziți și să împliniți toate lucrurile pe care vi le poruncesc eu. Să n-adăugați nimic la ele și să nu scoateți nimic din ele. Ați auzit?
Amin.
Să n-adăugați nimic și să nu scoateți nimic, dar să împliniți tot. Amin. Doamne, ajută-ne, amin.
Amin.
Nu ne prea place chestia asta să împlinim tot. Că nu ne place să facem tot. La care copil îi place să facă tot ce spun părinții să facă? Mie nu mi-a plăcut. Am comentat de atâtea ori. Ei, mi-am și luat-o pentru asta. Și vă luați și voi, într-un fel sau altul. La care soție îi place să asculte ce zice soțul? La care soț îi place să asculte de soție? O să zică, dar nu-i biblic. Mai vorbim. Ezechiel, capitolul 20, cu 19. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Umblați, auziți ce spune aici? Umblați, nu oricum, întocmai după rânduielile mele, păziți poruncile mele și împliniți-le. Amin?
Amin.
Păi când îmi vorbește Dumnezeu, îmi vorbește nu ca să aud și să nu împlinesc, ci îmi vorbește ca să aud și să împlinesc. Și Domnul să mă ajute și să vă ajute la aceasta. Amin?
Amin.
Ce-au făcut ei când Dumnezeu le-a vorbit? Uitați ce-au făcut. Au acționat. Ne uităm în capitolul 2 și constatăm că au acționat. N-au mai rămas în Babilon. Au acționat. Dar haideți să mai găsim un răspuns la întrebarea: când ne trezim noi? Știți când ne trezim? Când ne cercetează Duhul lui Dumnezeu. Nu numai când ne vorbește cuvântul, ci și când ne cercetează Duhul lui Dumnezeu. Textul acesta ne spune că Duhul lui Dumnezeu a venit peste Cir și a descoperit lui Cir planul său. Există momente când Dumnezeu, prin Duhul lui, cercetează. Nu neapărat când citești cuvântul. El are modul lui de a cerceta. În Judecător, capitolul 11, cu versetul 29, se spune că Duhul Domnului a venit peste Iefta, unul din judecători, și Iefta a pornit să facă lucrarea pe care Duhul Domnului i-a spus-o. Lui Samuel spune cuvântul: Duhul Domnului va veni peste tine și vei proroci. Duhul Domnului va veni peste tine. Sunt momente în care Duhul lui Dumnezeu vine peste tine și atunci te trezești. Și Ezechiel spune: atunci Duhul Domnului a căzut peste mine și mi-a zis: așa vorbește Domnul, astfel să vorbești casei lui Israel. Și Ezechiel ce a făcut? A vorbit așa cum Duhul Domnului l-a provocat să vorbească. Oare noi cum suntem când Duhul Domnului ne vorbește? Pentru că uitați ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 10. Noi însă Dumnezeu ni l-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Duhul este cel care îmi poate descoperi lucrurile adânci ale Dumnezeu, pentru că Duhul lui Dumnezeu cercetează chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Amin?
Amin.
Duhul Domnului vine peste tine și îți descopere planul lui. Și atunci te trezești. Și mă rog ca în această dupămasă Duhul Domnului să te trezească. Amin?
Amin.
Și pe tine și pe mine.
Amin.
Că poate dormim. Poate încă moțăim. Poate încă suntem preocupați de lucrurile noastre, de problemele noastre, de afacerile noastre, de gândurile noastre, de modul nostru filozofic de a ne trăi uneori viața. Și nu după cuvântul Dumnezeu. Un al treilea răspuns la această întrebare: când te trezești? Când mă trezești? Atunci când înțelegi că aparții poporului lui Dumnezeu. Amin?
Amin.
Uitați-vă în Ezra, în capitolul 1. Haideți să ne reîntoarcem în Ezra. Așa. Cine dintre voi este din poporul Dumnezeu? Dumnezeului să fie cu el și să se suie la Ierusalim, în Iuda, și să zidească acolo casa Domnului Dumnezeului Israel. Oriunde locuiesc rămășițe din poporul Domnului, oameni din locul acela să le dea argint, aur, avere, vite pe lângă daruri de bunăvoie pentru casa Domnului care este în Ierusalim. Și uitați-vă în capitolul 2, iată oamenii din țară care s-au întors din robie. Oare de ce s-au întors? Au înțeles că aparțin cui? Poporului lui Dumnezeu. Și că nu puteau să rămână în Babilon în continuare, niște captivi, atâta vreme cât Dumnezeu avea un plan pentru ei și pentru popor. Când au înțeles că mesajul este pentru ei, cei ce aparțin poporului Dumnezeu s-au trezit. Când au înțeles că funcția esențială a poporului Dumnezeu este focalizată pe casa Domnului, despre care tocmai vorbea Cir că trebuie să fie construită, s-au trezit. Oare noi ne trezim când înțelegem astăzi importanța casei Domnului? Sau confundăm cumva casa Domnului cu zidurile, cu clădirea în care venim să ne închinăm lui Dumnezeu? Doamne, ajută-ne să înțelegem ce-i casa Ta.
Amin.
Ajută-ne să înțelegem că e un templu viu format din frați și surori.
Amin.
Oameni chemați să-L onoreze pe Dumnezeu.
Amin.
Și că trebuie să fim permanent treji. În Psalmul 100 cu versetul 3 ni se spune: să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, ai Lui suntem. Noi nu suntem oricine. Noi suntem poporul Lui, turma pășunii Lui. Și în 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 10, Petru ne spune: pe voi care odinioară nu erați un popor, voi nu erați un popor, dar acum sunteți poporul Dumnezeu. Și atenție, aici ne vorbește nouă, nu poporul Israel, ci nouă neamurilor. Dar acum sunteți poporul Dumnezeu, pe voi care nu căpătaseră îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Când conștientizezi că faci parte din poporul lui Dumnezeu, nu mai poți să doni, fratele meu și sora mea. Amin?
Amin.
Doamne, ajută-ne să conștientizăm lucrul acesta.
Amin.
Că aparținem unui popor sfânt, a unui popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat prin jertfa Fiului Său.
Amin.
Și că nu mai putem să dormim. Venirea Domnului atât de aproape. În jurul nostru se petrec atâtea lucruri. Și noi dormim. Nu strigăm către Dumnezeu: Doamne, ai milă de noi.
Amin.
Doamne, ai milă de Ucraina.
Amin.
Doamne, ai milă de Rusia.
Amin.
Doamne, ai milă de Europa. Doamne, ai milă de copiii Tăi. Doamne, cercetează și dă un duh de pocăință.
Amin.
A doua întrebare: ce înseamnă să te trezești? În primul rând, înseamnă să te întorci din robie. Ne uităm la poporul evreu, care s-a întors din robia babiloniană. După ce s-a trezit, s-a întors din robie. Foarte interesant că s-au întors din robie cei care au fost duși în robie acolo în Babilon. Ei au fost duși acolo în robie și s-au întors de unde au fost duși. S-au întors din robie și au lăsat acolo tot confortul lor, toate afacerile lor, toate relațiile lor, toți prietenii lor, i-au lăsat acolo toate facilitățile pe care le-au avut. Deoarece ce înseamnă pentru noi? Pentru noi, poporul lui Dumnezeu, nou testamental, să te întorci din robie. Ce putem învăța de la poporul Israel care se întoarce din robia babiloniană? Știi ce înseamnă să te întorci din robie? Înseamnă să renunți la păcat. Amin?
Amin.
Să renunți la păcat. Pentru că păcatul este cel care ne robește dramatic. Și veți spune cum? Păi l-am mărturisit. Când m-am botezat, da, l-ai mărturisit. Dar a doua zi ce ai făcut? A treia zi ce ai făcut? Ieri ce ai făcut? Vrei să spui că n-ai păcătuit? Povești. Astea sunt povești că păcătuim. Și suntem robi de foarte multe ori și în foarte multe zile și în foarte multe contexte ai păcatului. Iartă-ne, Doamne.
Amin.
Iartă-ne că suntem așa.
Amin.
Ce înseamnă să te întorci din robie înseamnă să renunți la păcat. În Iov, capitolul 11, cu versetul 14, cuvântul spune: depărtează-te de fără de lege și nu lăsa nedreptatea să locuiască în cortul tău. Amin? Asta înseamnă să renunți la păcat. Să te depărtezi de orice lucru păcătos, orice lucru care este în afara voii lui Dumnezeu. Și să nu mai lași ca nedreptatea să locuiască în tine. Proverbe 28, cu 13, cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește. Și să vedeți ce urmează după, că ne place nouă până aici. Până aici tot e frumos. Cine le mărturisește, repede ne spovedim. Repede mărturisim dacă avem cui să mărturisim păcatul. Dacă nu, Domnul e în rugăciune. Dar uitați, și se lasă de el, spune imediat. Cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Amin?
Amin.
Nu-i suficient doar să spun, am păcătuit, ci trebuie și să fac ceva, să mă las de acel păcat. Să renunți la păcat, asta înseamnă să mă întorc din robie. În Efeseni, capitolul 4, cu versetul 22, cuvântul spune: cu privire la felul vostru de viață din trecut, ce să faceți? Să vă dezbrăcați de omul cel vechi, Când? În fiecare zi, frații mei și surorile mele. În fiecare zi, amin? Nu numai după ce v-ați botezat. Nu numai înainte de cina Domnului. Nu numai duminica când veniți la închinare. În fiecare zi. În fiecare clipă din cele 24 de ore ale unei zile. Amin?
Amin.
Evrei 12:1. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un or așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Amin?
Amin.
Asta înseamnă să te întorci din robie, să renunți la păcat. Să renunți la păcat. Să dai la o parte orice piedică care apare în fața ta, în relația ta cu Dumnezeu, în alergarea ta către Dumnezeu. Și Domnul să lucreze.
Amin.
În viața mea și în viața ta. Aș vrea să spun un lucru important în această seară. Nu că ceea ce am spus până acum nu este important, dar aș vrea să accentuez lucrul acesta. Orice trezire începe cu renunțarea la păcat. Amin?
Amin.
Dar fratele meu și sora mea, dacă ai zis amin, te rog să nu te uiți la mine. Nici la sora din dreapta, nici la sora din stânga. Uite-te la tine. Renunțarea la păcatul tău. Amin? Eu să renunț la păcatul meu și tu la păcatul tău. Cu asta începe trezirea. Când vom înțelege lucrul acesta toți din casa Domnului, Dumnezeu va revărsa har și binecuvântare și trezire peste bisericile noastre. Amin?
Amin.
Doamne, lucrează.
Amin.
Vrei trezire? Ești gata să renunți la păcat? Ești gata să te întorci, din robia păcatului? S-ar putea să spui, dar eu nu sunt robit de păcat. Ți-am mai spus mai devreme. Este fals. Este o minciună. Nu mai spune. Pentru că, într-un fel sau altul, în fiecare zi, ne demonstrăm unii altora că mai există lucruri care ne robesc. Lucruri care ne îndepărtează de umblarea noastră curată și sfântă cu Dumnezeu. Uită-te bine la viața ta. Dacă nu este trezire astăzi, aici, sau în orice alt loc, știți care e motivul? Păcatul meu și păcatul tău. Dacă nu-i trezire în salat, vă rog, faceți-vă checking-ul la păcate. Dacă nu-i trezire în Oradea, noi trebuie să ne facem, fiecare dintre noi, să ne uităm la păcatele noastre. Dumnezeu nu poate să aducă trezirea câtă vreme noi suntem robi ai păcatului. De aceea, să strigăm către Dumnezeu, Doamne, ai milă de noi. Doamne, eliberează-ne de păcat pe fiecare dintre noi. Am citit despre un tânăr indian care voia să devină și el bărbat. Și ca să devii bărbat la ei, la indieni, trebuie să petreci o lună de zile undeva în munte, să te descurci. Și se duce el la munte. Frumos. Dar pe cărare, la un moment dat, dă de un șarpe cu clopoței. Era și o baltă acolo, șarpele mai avea o parte din el prin baltă și începe șarpele să se văicărească. Ia-mă și pe mine că mi-e frig și o să mă îmbolnăvesc. Și se uită indianul. Ce nu, că tu o să mă mușc și o să mor. Nici vorbă, nu te mușc, o să fiu prietenul tău cel mai bun. Nu mă adumă de aici. Nu. Atât o insistat șarpele, până la un moment dat tânărul zice, ok, te iau. L-a luat și l-a dus. L-a dus până jos, în vale. Când l-a pus în vale jos, când a fost șarpele jos, s-a întors și l-a mușcat. Și atunci tânărul se uită la el și spune, dar ce ai făcut? Mi-ai promis că vei fi prietenul meu și nu o să mă muști. Ha, fraierule, dar de când crezi tu că un șarpe, dacă îl iei în mână, nu te mușcă? Frații mei și surorile mele, de când credem noi că un păcat cu care ne jucăm nu ne mușcă? Doamne, cercetează-ne în această dupămasă pe fiecare dintre noi. Și ajută-ne să ne întoarcem din robie. Dar știi ce înseamnă să te întorci din robie? Să renunți la șerpea din mână pe care ții adesea. Să nu te mai joci cu păcatul. Să nu ne mai jucăm cu păcatul, amin?
Amin.
Și Domnul să ne ajute. Ce înseamnă să te trezești în al doilea rând? Să mergi împreună cu ceilalți. Să te alături celorlalți în unitate. Ne spune textul din capitolul 2 că au plecat și e o listă acolo, câteva, cei 40 și ceva de mii, au plecat împreună cu Zorobabel, unul din conducătorilor, cu Iosua, unul din preoților, și dat acolo o listă. N-au plecat singuri. au plecat împreună. N-au rămas în robie în Babilon, ci împreună au plecat la Ierusalim. Acum, ce înseamnă să pleci împreună cu ceilalți? În primul rând, înseamnă să faci echipă cu ceilalți. Nu poți să răzbești de unul singur. În casa Domnului, în trupul lui Hristos, nu poți lua de unul singur. Nu poți să fii un călător singuratic pe potești de munte în casa Domnului, în templul lui Dumnezeu. N-ai cum. Pentru că templul lui Dumnezeu e format din mădulare. Unii altora suntem mădulare. Nu poți să fii un singuratic. Trebuie să faci echipă cu ceilalți. Trebuie să fii preocupat de unitatea cu ceilalți. Să lucrezi în unitate cu ceilalți. Amin. Trebuie să slujești cauzei în unitate.
Amin.
Și mă rog ca Dumnezeu să lucreze în viața mea și în viața dumneavoastră în felul acesta. În același duh. Nu un duh de ceart. Nu eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Chifa, eu sunt al lui Cutare. Nu! În Duhul lui Hristos. Și ce înseamnă Duhul lui Hristos? Fratele tău, trebuie să-L iubești cum te iubești pe tine.
Amin.
Și ce spune El, trebuie să-ți pese.
Amin.
Și ce spui tu, Lui trebuie să-I pese. Amin. Și unitate înseamnă să mergi împreună cu El, chiar dacă tu ai altă opinie decât El. Și mă rog ca Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia.
Amin.
În Exodul capitolul 17 cu versetul 12 avem un moment în care ne este prezentat Moise, mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, cine ei, Aron și Hur, care îi sprijineau mâinile, unul de o parte, era altul de alta. Ce se întâmpla jos în vale? Iosua era în bătălie. Moise ridica mâinile către Dumnezeu, dar nu mai avea putere. Aron și Hur îi sprijineau mâinile. Când mâinile erau ridicate în vale, Iosua biruia. De ce? Pentru că Dumnezeu lua aminte. Dar cum erau Moise, Aron și Hur? Împreună. Împreună. E așa de important să învățăm lucrul acesta împreună. Ezra, capitolul 10, cu versetul 4. Uitați ce-i spun lui Ezra, cei din popor. Scoală-te că-și treaba aceasta te privește. Să aduci legea Domnului și să faci ordine pe baza legii Domnului. Noi, spune el, ei, spun ei, vom fi cu tine. Noi vom fi cu tine. Ce înseamnă lucrul acesta? Noi vom fi în unitate cu tine. Dacă tu vei spune așa vorbește Domnul, noi vom spune amin. Amin? Dar știți ce se întâmplă în zilele noastre? Vine unul și spune așa vorbește. Vine păstorul și spune așa vorbește Domnul. Și cum a ieșit păstorul sau cel care predică, imediat încep șușotelile. Las că știu eu. Și mi-ar ști mai bine decât vorbește Domnul. Iartă-ne, Doamne, că ăștia suntem. Nu recunoaștem, că nu ne place să recunoaștem, dar ăștia suntem. Și de aceea am ajuns uneori unde am ajuns. Filipeni, capitolul 1, cu versetul 27. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru că fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Ați auzit? Ce înseamnă să luți cu un suflet? Împreună cu fratele și cu sora, cu toți ceilalți din trupul lui Hristos. Înseamnă unitate.
Amin.
Și mă rog ca Dumnezeu să lucreze prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Amin?
Amin.
Arhitectul catedralei Sfântul Paul din Londra, în timp ce se construia, s-a dus la un moment dat să stea de vorbă cu muncitorii, să-i întrebe ce fac, cum sunt. Ajunge la unul și îl întreabă, tu ce faci? Carcă rămis. La un altul, tu ce faci? Duc niște ciment. La un altul, tu ce faci? Sapă o groapă. Merge puțin mai încolo și îl vede pe unul care prepară cimentul, betonul. Și îl întreabă, tu ce faci? Eu construiesc o catedrală pentru Dumnezeu. Se uită la el. Toți ceilalți făceau fiecare cam același lucru. Au răspuns plictisiți. Omul acesta era plin de bucurie. Zice, eu împreună cu echipa mea construim o catedrală pentru Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să învățăm lecția asta. Că numai împreună putem să construim casa lui Dumnezeu. Să zidim casa lui Dumnezeu. Amin? Dacă tragem unul în stânga și altul în dreapta, niciodată nu vom zidi casa lui Dumnezeu. O vom face praf și pulbere. Dacă o să fim mereu și mereu morocănești, eu carci, men. Eu stau în biserică pe ultimul. Eu mă ocup numai să aerisez biserica. A mie nu-mi dă nimeni voie să spun un cuvânt. Eu nu pot să spun o poezie. Dacă o să avem atitudinea asta, Nu suntem din aceia care lucrăm în unitate și nu zidim trupul lui Hristos. Și mă rog Domnului pentru mine să mă ajute să nu am niciodată o asemenea atitudine, dar nici dumneavoastră să nu aveți o asemenea atitudine. Amin?
Amin.
Ești gata să te alături acelora pe care Dumnezeu vrea să-i folosească pentru trezirea sălardului?
Amin.
Amin. Ești gata? Amin. Să vedem dacă ești gata. Ești gata să te alături acelora pe care Dumnezeu vrea să-i folosească pentru trezirea orașului Oradea? Amin.
Amin.
Ești gata să spui, zidesc împreună cu frații mei un edificiu al împărăției lui Dumnezeu?
Amin.
Amin. Domnul să lucreze prin puterea Duhului Său cel Sfânt.
Amin.
Ce înseamnă să te trezești? În al treilea rând, să-ți aduci darul de bună voie înaintea Domnului, pe altarul Domnului, să-ți pui darul pe care Dumnezeu ți l-a dat, să-l pui în negoț. Spune că unii cap de familie la venirea lor au adus cu ei ce? Darul. De unde au adus darurile? Păi le aveau, erau darurile lor. Erau lucruri care le aveau. Aveau, câștigaseră ceva pe acolo unii dintre ei. Și darurile acestea ne spune Ezra că au fost aduse cum? De forță? Nu, de bună voie. Le-au adus de bună voie. Și darurile au fost aduse la casa Domnului de la Ierusalim. Și darurile au fost aduse cu un singur scop. Zidirea casei Domnului. Acum, ce înseamnă în context nou testamental să-ți aduci darul? În primul rând înseamnă să pui darul tău de slujire în slujba Domnului. Amin?
Amin.
Dumnezeu ți-a dat un dar ca să slujești trupul lui Hristos. Dacă îl îngropi în pământ, acolo va putrezi, nimeni nu o să-l folosească, dar vine ziua în care Domnul să te întrebe ce ai făcut. Într-o zi și eu și tu vom răspunde de darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat ca să le punem în negoț. Doamne, iartă-ne că de multe ori le înfășurăm și le ascundem și nu le folosim. Ce înseamnă să-ți aduci darul? Înseamnă să-l folosești. Înseamnă să practici darul tău pentru zidirea trupului și al bisericii. Sunt exemple pe care Apostolul Pavel în Filipenii spune lui Timotei, parcă și pe tine adevărat tovarăș de juc, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora, pentru că tu poți. Tu ești unul dăruit de Dumnezeu să faci lucrul acesta. Și în 1 Petru capitolul 4 cu versetul 11 spune, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu.
Amin?
Amin.
Amin.
Am o întrebare. Tu știi care e darul tău? Știi ce dar ți-o dat Dumnezeu? Slujești tu cu darul pe care ți l-a dat Dumnezeu? Slujești? Ai pus darul tău în negoț. Dar poate mă vei întreba, ce dar? Păi poate ai dar de propovăduitor. L-ai pus în negoț. Sau poate ai dar de învățător. L-ai pus în negoț. Sau poate ai dar de cârmuitor. L-ai pus în negoț. Sau poate ai dar de slujire practică. L-ai pus acest dar în negoț. Sau poate ai darul de ajutora pe alții. Sau poate ai darul să te rogi. L-ai pus în negoț. Dacă l-ai pus în negoț, binecuvântat să fie Dumnezeu.
Amin.
Pentru că atunci trupul va simți și va vedea lucrul acesta. Dar tare mă tem că de multe ori nu mai avem darurile, dar nu le folosim și nu le punem în negoț. Nu le punem să lucreze pentru Dumnezeu. Un tânăr student se lupta cu viața și cu provocările ei și era mereu nervos și stresat. Și când n-a mai rezistat, s-a dus într-o capelă veche, aproape de universitate, și a început să se plimbe pe culoar și a început să vorbească cu Dumnezeu. Doamne, Tu nu vezi câtă suferință în lume. Tu nu vezi cât păcat e în lume. Tu nu vezi care e situația din Africa. Nu vezi care e situația din Ucraina. Nu vezi cât de greu le este la oameni. Atât a vorbit până s-a obosit. Atât s-a certat cu Dumnezeu până într-un final obosit s-a așezat acolo pe o bancă și cum a stat de pe bancă s-a uitat așa în față, era o cruce mare de piatră și bătea lumina soarelui pe acea cruce. Și stând acolo, la un moment dat, a izbucnit. Totul este așa de întunecat. Lumea asta în care trăim este o mare mizerie. Eu aș putea să o fac mai bună. Și în clipa când a spus lucrul acesta, a auzit o voce. Și cine te oprește? Fă-o! Cine te oprește? Fă-o! Fratele meu și sora mea, vrei o biserică mai bună? Cine te oprește? Puneți dar un negoț, amin?
Amin.
Fă-o. Nu mai tot vorbi. Nu te tot plimba pe culoar. Nu tot te certa cu Dumnezeu. Nu tot îl întreba pe Dumnezeu, Doamne, de ce faci asta, de ce faci aia, de ce ăla face așa, de ce ăla face altfel. Nu, nu, nu. Fă. Fă ce ți-o dat Dumnezeu să faci. Nu uita că cu darul tău tu poți sluji biserica și poți face lumea mai bună. Amin?
Amin.
Nu uita că trezirea spirituală este posibilă dacă fiecare, eu și cu tine, slujim nu oricum, ci din toată inima, după darul care ne-a fost încredințat. Amin?
Amin.
Mie mi-a fost dat un dar. Ție ți-a fost dat un alt dar. Hai să slujim toți, fiecare cu darul nostru. Și trupul lui Hristos va fi zidit. Și trezirea va veni. Poporul s-a trezit în Babilon și s-a întors la Ierusalim. Oare poporul român se va trezi la ceasul al 12-lea înainte de a veni Domnul Iisus Hristos? Vor fi oameni care se vor trezi din păcat? Dacă nu ne trezim noi, ei nu se vor trezi. Noi trebuie să ne trezim prima dată. Orice trezire începe cu noi, pocăiți, amin?
Amin.
Și abia după aceea, Duhul lui Dumnezeu îi cercetează și pe ceilalți. Haideți să mai vedem un răspuns la această întrebare, ce înseamnă să te trezești. Înseamnă să dai din ce ai pentru visteria casei Domnului, să contribui material și financiar la lucrarea Domnului. Au dăruit, ni se spune în textul acesta, din resursele lor materiale și financiare. Și dacă veți uita acolo, faceți noastră calculul ce au dăruit. Că dacă stăm să calculăm aurul și argintul și hainele preoțești care le-au dăruit, e o valoare extraordinară. Au dăruit din resursele lor. Au dăruit fiecare după puterea lor. Și dărnicia tuturor împreună a însemnat ceva. Aș vrea să te întreb dacă tu ești gata să contribui material și financiar la lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu se face și cu acest efort. Amin?
Amin.
Amin. Ești gata să susții trezirea cu banii tăi, cu resursele tale, cu dărnicia ta? Poporul a fost gata să susțină trezirea Duhului în ei și reîntoarcerea la Ierusalim, reconstruirea casei Domnului cu banii lor, cu darurile lor. În Deuteronom, capitolul 16, cu versetul 17, ni se spune: fiecare să dea ce va putea, după binecuvântarea pe care o va da Domnul Dumnezeul tău. În 2 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 7, ni se spune: fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui. Fratele meu și sora mea, Dumnezeu nu-și cere să dai mai mult decât poți, dar ceea ce poți, dă. Amin?
Amin.
Dumnezeu își cere să dai cât hotărăști în inima ta. Vreau să spun că inima ta este cea care hotărăște. Banii pe care îi pui, munca pe care o faci, materialele pe care le pui în negoț pentru Domnul. Dar vreau să-ți mai spun ceva. Că dărnicia ta îl onorează pe Dumnezeu și dărnicia ta este plăcută lui Dumnezeu. Știi de ce? Pentru că împlinește nevoile casei Domnului. Amin?
Amin.
Ambrozie, un om al lui Dumnezeu, spunea: dispoziția inimii face ca darul să fie mai mare sau mai mic. Ea singură dă obiectelor prețul lor. Dispoziția inimii mele și a inimii tale dă preț darului pe care noi îl facem pentru lucrarea lui Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Amin?
Amin.
Ce înseamnă să te trezești în ultimul rând? Înseamnă să te așezi la locul tău, să-ți vezi de locul tău în biserică. Odată ajungi la Ierusalim, textul ne spune că fiecare s-a așezat la locul lui. Preoții la locul lor. Preoții erau urmașii lui Aron, cei care aduceau jertfele și intrau în prezența lui Dumnezeu în Sfânta Sfintelor. În Numeri, capitolul 18, cu versetul 7, se spune: tu și fiii tăi împreună cu tine să păziți slujbele preoției voastre în tot ceea ce privește altarul și tot ce este dincolo de perdeaua din lăuntru. Aceasta este slujba pe care o veți face. Vă dau în dar slujba preoției. Așa le-a spus Domnul urmașilor lui Aron. Leviții, cei din tribul lui Levi, slujitori la templu, erau cei care slujeau la templu. Acum, foarte interesant că din leviți unii au ajuns preoți, iar din leviți unii erau cântăreți. Iată că am luat pe frații voștri, mi se spune tot în Numeri, capitolul 18, cu versetul 6, leviții din mijlocul copilului Israel, ca unii care sunt dați Domnului, ei vă sunt încredințați vouă în dar ca să facă slujba cortului întâlnirii. Preoții intrau în Sfânta Sfintelor, leviții erau cei care ajutau. Ei duceau chivotul legământului, Leviții erau și cântăreți, cântăreții, cei din tribul lui Levi, responsabili cu închinarea la templu. Și avem textul din 2 Cronici, capitolul 5, cu versetul 11. Ușierii la locul lor, slujitorii templului, diaconii. De fapt, leviții erau tot un fel de diaconi în contextul nou testamental. Acum, toți aceștia s-au așezat fiecare la locul lui. Fiecare și-a văzut de treaba lui, de locul pe care îl avea bine definit în contextul Ierusalimului și al cortului, al relației cu Dumnezeu. Am o întrebare. Ești tu gata să slujești la locul tău în biserică? Amin?
Amin.
Da, am a doua întrebare. Nu știu dacă la asta poți să răspunzi. Îți știi locul? Doamne, ajută-ne pe fiecare să ne învățăm locul. Amin. Dacă te-a chemat Dumnezeu să fii preot, să fii preot. Unde te-a chemat Dumnezeu să fii preot? În primul rând, în casa ta. Dumnezeu te-a chemat să fii preot în casa ta. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi ce suntem și voi ca niște pietre vii, spune Apostolul Petru, în 1 Petru 2 cu 5, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă. Au, fiecare. Toți suntem preoți? Frații mei și surorile mele? Toți avem intrare la Domnul? Amin? Toți. Și ce înseamnă asta? Preotul trebuie să stea în relație cu Domnul. Dacă ești preot, stai cu Domnul. Du-te la Domnul direct. Nu te mai duce la unii și la alții, stai de vorbă cu Domnul. Fă slujba de preot. Fă slujba de preot în casa ta, fă slujba de preot la locul tău de muncă, fă slujba de preot în biserică. Dumnezeu te-a chemat poate să păstorești urma, să fii un păstor, sau poate să fii un presbiter, sau poate să fii un lider de grup mic. Știți ce spune cuvântul în Fapte 20 cu 28? Luați seama, dar la voi înși vă. Și la turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop, ca să păstoriți ce? Biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Păstoriți, spune Petru, turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu. Nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Amin?
Amin.
Te-a chemat Dumnezeu să slujești poate prin cântare. Psalmul 96 cu 2 spune, cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui. Cântați Domnului o cântare nouă, că El a făcut minuni. Dreapta și brațul Lui cel Sfânt i-au venit în ajutor. Cântați Domnului. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laude, Efeseni 5 cu 19, cu cântări duhovnicești. Dar poate-i slujba ta să conduci biserica în această închinare. Și Dumnezeu te-a chemat să faci asta. Așa ce bine-i când stă cineva în față și cântă împreună cu tine. Parcă e altfel cântarea. Amin? Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să ne facem bine slujba. Dar poate că vei întreba, mi-ai pus o întrebare, dacă îmi știu locul. Cine stabilește mie locul? Știi ce spune Scriptura? Hristos este capul bisericii și El i-a dat pe unii. Ce i-a dat? Pe unii i-a dat presbiteri, apostoli, păstori, învățători, evangheliști, diaconi, lideri de închinare, diaconițe și multe alte slujbe. Dar cine face lucrul acesta? Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Dar o biserică în care fiecare știe locul și îl acceptă și îl practică, o asemenea biserică Dumnezeu o poate folosi pentru o trezire. Amin?
Amin.
Dar asta trebuie să înțelegem foarte bine. Fiecare trebuie să ne știm bine locul pe care Hristos ni l-a dat. Nu intrăm acum să încercăm să înțelegem toate detaliile, că nu o să putem, trebuie să studiem cum. Dar mai trebuie să învățăm un lucru, că o biserică care funcționează așa, este o biserică trează. Amin?
Amin.
Când o să vedeți că toată lumea umblă ca un furnicar, să știți că s-a trezit biserica din salar, nu că ar dormi, dar să știți atunci că e trezire.
Amin?
Amin. Am auzit o întâmplare. O mănăstire care a fost prosperă, în care au locuit peste 50 de călugări dedicați și cu un impact deosebit pentru lumea din prejur, la un moment dat, după o perioadă bună de timp, au mai rămas 5 călugări acolo, toți peste 70 de ani. Și mănăstirea părea sortită dispariției. Bătrânii aceștia vorbeau între ei, ce să facem? Nu mai vin oamenii la mănăstire? Rând pe rând ne vom duce și mănăstirea asta se va închide. Nu departe locuia un bătrân sihastru, recunoscut ca un om al lui Dumnezeu, un profet în adevăratul sens al cuvântului, Și s-au hotărât ei să meargă la el. S-au dus la el și l-au întrebat: ascultă, Domnule, ai cumva vreun cuvânt pentru noi? Ai cumva vreun mesaj pentru noi? Uite care e problema noastră. Ai vreun îndemn? N-ai vreun sfat? Se uită bătrânul la ei. Zice: n-am niciun sfat. N-am niciun îndemn. N-am nimic. Și atunci au dat să plece. Au ieșit pe ușă și bătrânul a venit până în pragul ușii și a zis: vreau să vă spun un singur lucru. Unul dintre voi este apostol. Unul dintre voi este apostol. Acum, bătrânii ăștia s-au dus cu această afirmație, acești călugări s-au dus înapoi în mănăstire și se uitau unul la altul și se întrebau unul pe celălalt: mă, o fi Ioan? O fi Mihai? O fi Petre? Care o fi apostolul dintre noi? Și preocuparea asta i-a făcut să se uite la celălalt altfel, să-l prețuiască, pentru că are lângă el un apostol. Dar pe măsură ce trecea timpul, își dădea seama că s-ar putea să fie și el. Și a început să se prețuiască și pe el. Și a început să se întâmple ceva acolo. Veneau oamenii la picnic și vedeau pe bătrânii ăștia cum plini de bucurie povesteau unii cu alții, cum își făceau lucrurile. Și în scurt timp, curtea mănăstirii s-a umplut. Și au venit tineri care, văzându-i pe bătrânii ăștia cum lucrează, au zis: wow, dar vrem și noi să venim în mănăstirea asta. Știți cum a trezit Dumnezeu duhul acelor oameni? Unul dintre voi este apostol. Și s-au prețuit fiecare pe celălalt. Ăla e apostolul Domnului. Frații mei și surorile mele, așa ar trebui să ne prețuim unii pe alții. Așa ar trebui să ne uităm unii la alții. Să mă uit la fratele meu și la sora mea, apostolul Domnului. Și când mă uit la mine, să văd și în mine potențialul apostolului Domnului. Și relația va fi cu totul și cu totul alta. Când știi locul, poți fi o încurajare pentru ceilalți și poți determina trezirea acelei biserici. Când te uiți la celălalt ca la un apostol al Domnului, vreau să spun că oamenii vor vedea lucrul acesta și oamenii vor fi interesați de Domnul care conduce acel apostol. Amin?
Amin.
Oamenii îl vor căuta pe Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie în numele Lui.
Amin.
Aș vrea să ne apropiem de încheiere. Ce se întâmplă când te trezești? Știți ce se întâmplă? Uitați-vă în Ezra capitolul 3 cu versetul 1. Când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor. Atunci poporul s-a strâns ca un singur om la Ierusalim. Iosua, fiul lui Iotsada, cu frații săi preoții, și Zorobabel, fiul lui Shealtiel, cu frații săi, s-au sculat și au zidit altarul Dumnezeului lui Israel, ca să aducă pe el arderi de tot, după cum este scris în legea lui Moise, omului Dumnezeu. Au așezat din nou altarul pe temeliile lui, măcar că au avut să se teamă de popoarele țării, și au adus arderi de tot Domnului, arderile de tot, de dimineață și de seară. Știți ce au făcut? S-au trezit. Și când s-au trezit, au început să zidească altarul și temelia templului. Au început să zidească altarul și temelia templului. Știți ce se întâmplă când vine trezirea spirituală? Lucru extraordinar. Uitați ce s-a întâmplat la Ierusalim. Zaharia 8:21. Așa vorbește Domnul oștirilor: Vor mai veni iarăși popoare și locuitori dintr-un număr mare de cetăți. Locuitorii unei cetăți vor merge la cealaltă și vor zice: haideți să ne rugăm Domnului și să căutăm pe Domnul oștirilor. Vrem să mergem și noi. Și multe popoare și multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oștirilor la Ierusalim și să se roage. Amin?
Amin.
Trezirea de la Ierusalim a fost văzută de celelalte popoare. Și au zis: să mergem și noi, vrem și noi trezire. Vreți trezire în România? Să ne trezim noi, în Sălar, din Oradea, și vă garantez că se aprinde focul. Dar până nu ne trezim. Doamne, ai milă de noi.
Amin.
Și cercetează-ne pe fiecare.
Amin.
Dar în Faptele Apostolilor mai avem un exemplu. Biserica din Antiohia. Cei ce se împrăștiraseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovedeau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni ce au făcut? Au crezut și s-au întors la Domnul. Amin.
Amin.
În Antiohia și în toată zona respectivă Trezirea din Antiohia a produs trezire în zonă. Mă rog ca Dumnezeu să producă trezire aici și toată zona să fie afectată. Mă rog ca Dumnezeu să producă trezire în biserica Speranța din Oradea și toată Oradea să fie afectată. Mă rog ca în cât mai multe biserici Dumnezeu să producă această trezire.
Amin.
Pentru că ziua revenirii lui Hristos este aproape.
Amin.
Și Dumnezeu ne va întreba într-o zi, ce ai făcut ca cei de lângă tine să mă cunoască pe nimeni, pe mine. Mai avem un exemplu, Filip în Samaria, în Faptele Apostolului, capitolul 8, versetele 4 la 8. Vă las să o citiți acasă. Aș vrea doar să vă vorbesc puțin despre o trezire care a avut loc în anul 1905-1906 în țara Galilor. Acolo Duhul lui Dumnezeu a lucrat cu putere. Oamenii s-au trezit la realitate. Zeci de jucători de fotbal și oameni care mergeau pe stadion s-au întâlnit cu Iisus Hristos. Știți ce s-a întâmplat? Nu a mai fost nevoie să facă Liga Profesionistă nimic, pentru că zeci de echipe s-au retras din campionat. Oamenii erau preocupați de Iisus Hristos. Minerii când intrau în mină pe Valea Roda, înainte se așezau acolo la intrare, vorbeau și cântau despre Domnul Iisus Hristos, propovăduiau Evanghelia și apoi intrau în mină. Șase tineri când se întâlneau pe un colț de stradă, în Cardiff sau într-o altă parte, vorbeau despre Iisus, cântau și se adunau alții împrejurul lor. Copiii 5-6 când erau în parc și se jucau, vorbeau despre Iisus, așa cum le-au spus părinții și cum auzeau la biserică și se adunau mulți copii acolo vorbind despre Iisus. Zeci de mii de oameni s-au întâlnit atunci cu Iisus Hristos pentru că trezirea din țara Galilor a fost făcută de Dumnezeu prin lucrarea Duhului Său cel Sfânt. Dar Dumnezeu poate face și această trezire aici.
Amin.
Am vizitat în 2004 zona aceea. Și aș vrea să fiți foarte atenți și am să vă spun. Am văzut 4 biserici într-un oraș. Una transformată în magazin. Una în moschee. Una în hotel. Și pe una erau bătute niște scânduri pe ușă. Și am întrebat persoana cu care eram, ce e asta? Asta e ceea ce s-a întâmplat după trezire la o vreme. S-au golit din nou bisericile. Pentru că oamenii n-au păstrat relația cu Dumnezeu. S-au întors din nou la păcatele lor, la meciurile lor de fotbal de duminică, la afacerile lor, la șmecheriile lor și bisericile s-au golit. Și pentru că n-a mai fost cine să se întâlnească, au fost vândute, au fost date și unele închise. Frații mei, trezirea vine, dar și pleacă repede. Pleacă repede dacă nu rămânem în Hristos. Și provocarea mea, pentru mine și pentru dumneavoastră, în această seară, este să rămânem în Hristos.
Amin.
Să rămânem aprinși în foc pentru Hristos.
Amin.
Aduceți-vă aminte ce spune Îngerul Domnului Bisericii din Laodiceea. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărzi din gura mea. Doamne, păzește-ne să fim căldicei!
Amin?
Și ajută-ne să fim în clocot. În clocot pentru tine. Oare ce vor vedea nepoții și strănepoții dumneavoastră din Sălard peste 20, peste 30, peste 40, peste 50 de ani când vor trece pe aici pe stradă? Duminica. O clădire transformată în altceva sau zeci de oameni care intră aici să se întâlnească cu Dumnezeu.
Amin.
Oare ce vor vedea nepoții noștri în Oradea peste 20, peste 50 de ani? Clădiri din care a dispărut trupul viu al lui Hristos sau mii de oameni onorându-L pe Hristos? Frații mei și surorile mele, știți ce vor vedea? Ceea ce noi astăzi vom face. Dacă noi astăzi vom onora pe Hristos și vom rămâne lângă Hristos și vom produce trezire datorită trăirii noastre, nepoții și strănepoții noștri au toate șansele, dacă Domnul nu vine, să continue să vadă lucrarea lui Hristos. Aș vrea să închei reamintindu-ți ceea ce am spus la început. Trezește-te!
Amin.
Domnul! Amin. Are nevoie de tine.
Amin.
Amin.
Amin.